Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. 6 червня, понеділок, «Ранкова свобода» починає новий інформаційний тиждень. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин, і в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Чому лікарям-добровольцям не дають офіційних відряджень на Донбас, коли на фронті бракує майже половини медперсоналу?
Якщо людина не підписує контракт, це означає, що її не можна змусити знаходитись в тій лікарні чи в тому місці, то вона нічим нікому не зобов'язана.
У Дніпропетровську місцева влада ініціює поповнення лав Збройних сил України за рахунок так званих «тітушок», яких політики і бізнесмени використовують у боротьбі проти конкурентів.
Коли потрібно, вони б'ють патріотів, знищують державні символи, прапори. Коли потрібно, вони б'ють навпаки іншу сторону.
Сьогодні день журналіста. Українським ЗМІ схильна довіряти лише третина українців. Ситуація через два роки після Майдану погіршилася. Такими є дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Ні, я думаю, що тут йдуть в ногу з суспільством і повністю відображають той стан громадянської такої дорослості, який є в усьому українському суспільстві.
Сьогодні у другій частині програми пропонуємо поговорити про те, ким є більшість журналістів в Україні.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З першими новинами понеділка знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку, Юрій. Мої вітання слухачам. Прес-центр штабу АТО спростовує повідомлення угруповання ДНР про здійснення Збройними силами України обстрілу по контрольно-пропускному пункту неподалік Майорська на Донеччині. В коментарі «Радіо Свобода» речник прес-центру штабу АТО Сергій Жмурко заявив, що це черговий фейк. В неділю угруповання ДНР повідомило про нібито обстріл Збройними силами КПП біля Майорська, під який потрапив автобус з цивільними і одна людина постраждала. Водночас, згідно з вечірнім зведенням прес-центру штабу АТО, впродовж 5 червня українська сторона зафіксувала обстріли, здійснені бойовиками біля Майорська і Миронівського з різних видів зброї. З української сторони КПП, про який згадували сепаратисти, називається Зайцеве. Про жодні інциденти на цьому пункті перетину лінії розмежування не повідомляють і в Держприкордонслужбі. Петиція про заборону проведення в Києві форуму «Київ Прайд 2016» і «Маршу рівності», запланованого на 12 червня, набрала необхідні 10 тисяч підписів. Петицію опубліковано на сайті Київської міськради, тепер має розглянути київська влада. Документи вже зареєстрували. Гей-паради і будь-які інші масові заходи ЛГБТ-активістів мають бути забороненими. В країні йде війна, чимало бійців повернулись з передової психологічними проблемами. Влада замість того, аби надавати належну підтримку нашим захисникам, захищає всілякі паради, які на даний час взагалі є недоречними, йдеться у петиції. П'ятий міжнародний форум ЛГБТ «Київ Парад Прайд 2016» відбудеться в Києві з 6 до 13 червня. Гасло форуму – «Безпека людини, розвиток країни». В Києві проведення маршу рівності часто супроводжується сутичками. Зокрема, минулого року постраждали троє міліціонерів. У Чорне море сьогодні війде есмінець «Шах». Портер МВС США працює в цьому регіоні відповідно до конвенції Монтре і норм міжнародного права. Про це повідомляє сайт 6-го флоту США. Корабель входить в Чорне море на підтримку операції «Атлантична рішучість». Корабель ВМС США «Портер» базується у місті Рота, Іспанії, є есмінцем типу «Арліберг» із керованою ракетною зброєю. Торік американський есмінець відвідав Одесу задля підтримки стабільності в регіоні. Жителі Швейцарії на референдумі напередодні не підтримали ідеї про гарантований базовий дохід. Про це свідчать попередні підрахунки голосування. За ініціативу проголосували менш ніж чверть громадян, тоді як проти – 78%. Ідея гарантованого базового доходу передбачала встановлення в Швейцарії щомісячної безумовної суми виплат. Для дорослого – 2,5 тисячі франків, це понад 2200 євро, для дитини – 625 франків або понад 500 євро. Щонайменше 14 людей загинули на півдні Туреччини в результаті аварії автобуса зі школярами 5 червня. Як передають турецькі інформагенції, шестеро з 14 загиблих – учні середньої школи, загалом поранених 24. Автобус впав з мосту в канал по дорозі з околиць міста Османіє. Туди, до відомого місця археологічних розкопок Каратепе, діти поїхали на екскурсію. За попередніми даними, водій втратив контроль над керуванням. Розслідування аварії триває.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». У Дніпрі, донедавна Дніпропетровську, місцева влада ініціює поповнення лав Збройних сил України за рахунок молодиків спортивної статури, так званих «тітушок», яких українські політики і бізнесмени використовують у боротьбі проти конкурентів за власні інтереси. Мер міста звернувся до військкоматів з проханням забирати таких юнаків до армії і таким чином виконувати показники призову. Водночас у військкоматах таку ініціативу не підтримують, а незалежні експерти вважають її несерйозною. Продовжить Юлія Рацибарська.
Мер Дніпропетровська Борис Філатов закликав військкомати підвищити показники призову до армії за рахунок тітушків. Ця заява пролунала після того, як молодики в спортивному заважали роботі комунальної техніки, яка засипала котлован незаконної забудови. Філатов заявив, уже надіслав офіційного листа з пропозицією до обласного військкомату. За його словами, у зверненні він перерахував цілу низку ситуацій за участі тітушків. Блокували будівлю міськради, влаштовували провокації, псевдоакції, протесту тощо. Наздогін цій заяві у прес-службі Дніпропетровської міськради поширили повідомлення, пославшись на інформацію зі ЗМІ, що у військкоматах ідею керівника міста вважають цілком реальною. Відтак Борис Філатов готується відпрацьовувати конкретний механізм відловлювання тітушків для армії. А втім, як виявилось насправді, військовики від підтримки ініціатив мера відхрещуються. У Дніпропетровському обласному військкоматі Радіо Свобода також сказали, що в питанні призову керуються винятково законами України, а не ініціативами. Заступник військового комісара Дніпропетровщини Сергій Полуциган каже, під час нинішнього призову з області до лав української армії мають взяти майже 2000 юнаків. І зацікавлені, щоб це були найбільш гідні люди.
Ми призиваємо громадян України. Все, більше ніяких ініціатив. У нас одна ініціатива – виконання закону України про військовий обов'язок і військову службу.
Дніпропетровський активіст, активний учасник Революції Гідності Віктор Романенко був одним із тих, хто постраждав від нападів тітушків під час Євромайдану. Винуватці кількох інцидентів і досі не названі, хоча вони є на фото і відео. Громадський діяч вважає, влада кривить душею, коли вимагає покарання армії для таких людей, адже й сама користувалась їхніми послугами.
Коли потрібно, вони б'ють патріотів, знищують державні символи, прапори. Коли потрібно, вони б'ють навпаки іншу сторону і кажуть, ми сьогодні з вами. Вони знаходяться на роботі. Як викликали їх на якісь там завдання, так і будуть викликати. Змінюється, напевно, тільки вартість їх послуг.
Водночас дніпропетровський політолог Андрій Золотарів вважає, що заяви Бориса Філатова скидаються на популізм. Він каже, подібні ініціативи навряд чи можна сприймати серйозно.
Борис Альбертович не встиг повернутися з теплих місць, а вже перевтомився. Як я вважаю, що з такими заявами, якщо Борис Альбертович вважає, що призов до Збройних сил – це покарання, ну, дуже погані справи тоді у Збройних сил України. Ну, як я гадаю, він добре не подумав, ну, іноді краще там жувати, ніж говорити чи писати в Фейсбуці.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лікарям-добровольцям не дають офіційних відряджень на фронт на Донбас. Тому медики-волонтери змушені допомагати військовим лише під час своїх відпусток чи неоплачуваних відгулів. Але в Міністерстві охорони здоров'я запевняють готовності сприяти відрядженням до цивільних шпиталів, а не до військових частин. Натомість у військовому відомстві визнають, на фронті бракує майже половини медперсоналу. І вирішення проблеми вбачають у короткострокових контрактах для лікарів. Більш докладно у матеріалі Ярослави Тригубової.
Медсестра з Одеси Галина Козаченко, волонтер добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, здійснює 7-му ротацію на схід. Нині жінка працює у військовій частині міста Попасна на Луганщині.
Мені приходиться і карти ставити, і колоти, і возити в госпіталь. Були у нас ранені після розтяжок і стрілів в лікарні заїзд. Один хірург, один анестезіолог, їх реально не вистачає.
Аби поїхати на схід взимку, Галина Козаченко використала відпустку. Скаржиться, палки в колеса ставить МОЗ, не оформлюючи їй та її колегам офіційні відрядження. Міністерство охорони здоров'я готове сприяти ротаціям медперсоналу до цивільних лікарень у сірій зоні, заявила Радіо Свобода начальник управління надзвичайної медицини МОЗ Тетяна Тимошенко. Однак робота медиків у військових частинах повністю компетенція Міністерства оборони, наголошує вона.
Виходить, що всі ніби все роблять, а МОЗ все блокує. Якщо ми говоримо про проблеми військових частин, то це питання Міністерства оборони. Вони надали певні механізми або контракт, або мобілізація.
Крім того, зазначає вона, є ще й юридичні труднощі. Оскільки Міноборони має свою структуру і свій бюджет, саме це відомство має платити зарплати лікарям у частинах. Сьогодні проблема зубів на фронті вибиває військових зі служби гірше за снаряди, а туберкульоз в армії – міна уповільненої дії. Коментує ситуацію керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. За словами керівника шпиталю, для успішного лікаря контракт означає вибитися з життя і втратити у кваліфікації.
Жоден притомний лікар ще не піде, бо це насправді поховати себе як спеціаліст. Медсестри ще йдуть, а скільки там зарплати підняли.
А начальник медслужби Збройних сил України Едуард Хорошун зазначив, що принциповою позицією ЗСУ усе-таки є перехід на короткострокові контракти.
В таком ракурсе, да, как вынужденная мера, но принципиальная мера, хотя бы приходить на короткостроковые контракты в Збройные силы, где мы более адекватно сможем на базе военно-медицинской академии переподготовить.
Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зауважує, на початку війни, коли не було ані армії, ані фінансування, іншого виходу, ніж добровольчі батальйони, не існувало. Сьогодні ж держава виділяє достатньо коштів і має врегулювати це питання. Рішення проблеми вона вбачає у короткострокових контрактах, які мають стати гарантією безпеки, дисципліни і відповідальності.
Якщо людина не підписує контракт, це означає, що її не можна змусити знаходитись в тій лікарні чи в тому місці, то вона нічим нікому не зобов'язана.
За інформацією Збройних сил України, нині на Донбасі не вистачає 45% медперсоналу. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні День журналіста, і саме це професійне свято визначило тему сьогоднішнього обговорення. Українські засоби масової інформації втрачають довіру. Їм схильна довіряти лише третина респондентів. Ситуація для преси в цьому плані через 2 роки після Майдану погіршилася. Такими є дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. День журналіста в Україні – професійно свято працівників преси чи пропаганди?
Слава Господи, у нас все-таки є некоторе різнобарвлення.
Слава тобі, Господи, у нас є певна різноманітність у господарях ЗМІ. На жаль, вона не є настільки великою, як хотілося б, адже це справді здебільшого олігархічний капітал і дуже глибоко ув'язаний в минуле власників, далеко не блискуче. А іноді, прямо скажемо, дуже хотілося б, щоб принаймні деякими з них зайнялася Генпрокуратура і Антикорупційне бюро. Таке становище, безперечно, дається в знаки неякості продукту таких ЗМІ.
На качество їх продукту і так далі.
Таким же є більшість журналістів нині в Україні. Поговоримо про це із журналістами, експертами і з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Як завжди, сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах відкриті для ваших думок, міркувань, дискусій, а після 7.30 працюватимуть і наші студійні телефони. Їхні номери ми ще нагадаємо. Ну а поки переглянемо, про що пишуть журналісти українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Фокус» нагадує, що 7 червня виповнюється 2 роки від дня інаугурації Петра Порошенка. Оцінюючи його діяльність на президентській посаді, експерти видання стверджують, що президент не виправдав сподівання співвітчизників і схильний до авторитаризму. Натомість інші вважають, що прямими конституційними обов'язками президента є зовнішня політика і нацбезпека, і з ними він цілком справляється. Щодо реформ, то українці завжди незадоволені владою. Однак своє місце в історії Петро Порошенко вже відвоював. Докладніше з експертним аналізом «Фокус» знайомить статті «Петро І, рік ІІ». Історія з чорною бухгалтерією партії регіонів могла б перерости в грандіозний антикорупційний процес, якби в Україні не було такої кількості охочих забалакати або замовчати цю тему, стверджує «Дзеркало тижня». Видання переконує, що є кілька пазлів, котрих бракує, прихованих в надійному місці або розісланих іншим людям. Власники паперів можуть у перспективі опублікувати їх або використати для шантажу фігурантів. Втім, неповноту картини можуть заповнювати і фейковими списками. А апарат фейків може послужити не тільки зведенню політичних рахунків, а й дискредитації в громадській свідомості справи про саму амбарну книгу, переконує «Дзеркало тижня» в публікації «Ukrainian Papers». За оцінкою громадських організацій, майже 70% співробітників МВС, які не пройшли атестацію, намагаються поновитися через суд. Багатьом з них це вдається. Проте чому звільнені співробітники Нацполіції знову опиняються на своїх місцях, розповідає тижневик «Фокус» в статті «Вони повертаються». Незважаючи на те, що керівництво Національного банку вже не раз заявляло про завершення активної фази очищення банківського ринку, фінустанови продовжують банкрутувати. А за прогнозами експертів тижневика «Фокус», до кінця 2017 року банківський сектор скоротиться до 50-60 банків. Тижневик розповідає, що спричинило ще одну хвилю банкопаду і чому він продовжується. Росія вибудовує свою мережу агентів впливу через перезавантаження лівих партій та організацій, стверджує «Український тиждень». За підтримки Москви, ліві партії та рухи найближчим часом спробують повернути втрачені позиції, не забуваючи про інтереси своїх кремлівських патронів. Докладніше про це «Український тиждень» розповідає в матеріалі «Лівий фронт».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Європейцям для блага своїх же споживачів слід відкрити ринок для українських фермерів. Водночас Україні варто було б застосувати грузинський досвід боротьби з корупцією, а в поляків повчитися господарювати. Про це, а також неминуче співжиття з олігархами та можливу користь дефолту для України, нашому кореспондентові Віталієві Єреміці розповів голова брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клеп, економіст і фахівець з питань Східної Європи.
Цей болючий, але короткий період слід було б пережити, як людина переносить болюче медичне втручання. Водночас, навіть нині, великий державний борг зменшує бажання інвесторів йти на український ринок. Непоганим прикладом у цьому сенсі була Болгарія, де спочатку теж це було непросто, але згодом справи пішли на краще. Те, що Україна постійно нестиме свій борговий тягар і надалі систематично покладатиметься і витрачатиме гроші кредиторів та МВФ, в основному зміцнюватиме владу олігархату. Натомість бізнес середнього класу страждатиме. Тож водночас із стабілізацією верховенства закону слід унеможливити фінансування олігархів іззовні. Натомість дати можливість розвиватися торгівлі.
Як би ви вчинили, якби мали змогу особисто вплинути на ситуацію в Україні? Скажімо, були б на посту президента цієї держави?
Try to really liberalize the economy.
Я б розпочав із лібералізації економіки та верховенства закону, яке теж є великою проблемою в Україні. Але було б невірно стверджувати, що це можна виправити за день, адже мова йде і про ментальність. Навіть у Західній Європі справи з цим не завжди ідеальні. Але що довела Грузія на власному прикладі, так це те, що корупцію можна викорінити за відносно короткий період. Це сталося за якихось 5 років і тільки методом усунення ролі держави в економіці. Водночас приватизацію теж супроводжують величезні ризики, адже олігархи добре знають, як грати в цій ситуації. Але це все ж краще за контроль держави над економікою. Кожна країна в момент свого становлення приходить через олігархат. В США, Західній Європі, а в Китаї навіть у парламенті всюди є свої бізнес-магнати. Україна не виняток. Не скажу, що це добре, але якоюсь мірою це неминуче. Є бідне населення і є жменька багатіїв. Але водночас дуже сумніваюся, що пересічний українець може бути зацікавлений у продажу, скажімо, сталеливарної продукції. Результат – цей бізнес переходить до рук можливого інвестора, що завжди супроводжується корупційним ризиком. Колись навіть Східна Німеччина у цьому сенсі була дуже проблемним регіоном. Загалом процес приватизації є доволі складним, але є приклади, як її проводити належним чином, залучаючи незалежних експертів та людей, які мають у цьому досвід. Чимало українців критично ставляться до приходу іноземних власників на вітчизняні підприємства, але я вважаю, що якраз дуже важливо мати закордонних власників. Такий інвестор приносить не лише капітал, а й нові знання та добрі поради. Можливо, для України саме українська діаспора в цьому сенсі могла б дуже бути у пригоді.
З головою Брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітером Клепом говорив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Сьома година, майже 30 хвилин у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, в День журналіста, поговоримо про довіру до засобів масової інформації громадян України. Чому, за даними соціології, ця довіра за 2 роки після Майдану погіршилася?
Ні, я думаю, що тут йдуть в ногу з суспільством і повністю відображають той стан громадянської такої дорослості, який є в усьому українському суспільстві.
Вже за кілька хвилин в ефірі ми спробуємо з'ясувати, ким же є нині більшість журналістів в Україні.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Прес-центр штабу АТО в понеділок повідомляє, що проросійські сепаратисти за минулу добу 35 разів відкривали вогонь на Донбасі. За даними штабу, 19 обстрілів було на Маріупольському, 13 на Донецькому і 3 на Луганському напрямках. Крім того, в неділю ввечері група з 10 бойовиків здійснила спробу пройти вздовж залізничної колії біля станції Майорськ. Бійці Збройних сил відкрили вогонь на ураження під прикриттям 120-мм міномета. Диверсанти відступили, уточнили штабі. Сепаратисти зі свого боку звинувачують українських військових в порушенні мінських домовленостей. Вгруповані ЛНР заявляють, що Збройні сили України не дотримуються норм про відведення від лінії розмежування важкого озброєння. Вгруповані ДНР заявляють, що Збройні сили стягнули поблизу Новотроїцького 4 самохідні артилерійські установки «Гвоздика». В обох угрупованнях поки не повідомляють, як минула попередня доба на територіях, які контролюють сепаратисти. Від сьогодні до 13 червня в Києві триватиме 5-й міжнародний форум ЛГБТ «Київ Прайд 2016». Водночас петиція про заборону проведення в Києві цього форуму, а також маршу рівності, запланованого на 12 червня, набрала необхідні 10 тисяч підписів. Петицію опубліковано на сайті Київської міської ради, тепер має розглянути київська влада. Як йдеться у петиції, влада замість того, аби надавати належну підтримку нашим захисникам, це цитата, захищає всілякі паради, які на даний час взагалі є недоречними, кінець цитати. Гасло цьогорічного форуму «Київ Прайд 2016» – безпека людини, розвиток країни. В Києві проведення маршу рівності часто супроводжується сутичками. Зокрема, минулого року постраждали 3 міліціонерів. Влада в Казахстані повідомляє про 3 загиблих і щонайменше 10 поранених внаслідок окремих нападів бойовиків на магазин зброї, а також військову базу в західній частині міста Октобе. Повідомляється, що убитий під час нападу співробітник магазину, на військовій базі загинув офіцер і солдат-контрактник. За повідомленнями, зазнали поранень всі співробітники сил безпеки, а деякі ЗМІ кажуть, що число жертв сягає 20. В МВС Казахській службі Радіо Свобода підтвердили факт перестрілки в Октобе, але відмовилися надавати детальнішу інформацію. 5 червня чиновники у Казахстані попросили людей залишатися в своїх будинках, мотив нападу наразі невідомий. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго сьогодні прибуває з візитом до Москви, де, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Прес-служба Нетаньяго повідомила напередодні, що сторони планують обговорити регіональні теми, зокрема боротьбу з тероризмом, ситуацію в Сирії, перспективи дипломатичного процесу між Ізраїлем і палестинцями. Візит Нетаньяго до Москви буде 3-м його приїздом до Росії від вересня минулого року. В квітні Нетаньяго і Путін зустрічалися у Москві, щоб скоординувати зусилля в сирійському питанні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.34 у Києві, це ранкова свобода. Сьогодні день журналіста. Українські засоби масової інформації втрачають довіру. Їм схильно довіряти лише третина респондентів. Ситуація для преси в цьому плані через 2 роки після Майдану погіршилася. Такими є дані дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Тож, День журналіста в Україні – це професійне свято працівників преси чи пропаганди? Спробуємо у цьому розібратися з колегою, журналістом Радіо Свобода Олександром Лащенком. Перш за все, вітаю з професійним святом і вітаю
журналіста
в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку, шановні слухачі.
Олександре, чи можна взагалі говорити про неухильне дотримання журналістських стандартів під час війни, тим більше от такої війни, яка є гібридною, інформаційною?
Тут дійсно дуже складне питання, на нього однозначної відповіді немає, і думки як експертів, так і самих журналістів України з цього приводу поділилися. Зокрема, як зауважив Радіо Свобода журналіст, блогер Леонід Швець, чесна журналістика і пропаганда – це зовсім різні речі, і ні в якому разі їх не можна порівнювати. Водночас пан Швець наголошує, що це не означає, що за будь-яких обставин під час війни журналіст має працювати так, як у мирний час. Війна є війна, і на це будь-який журналіст, зокрема на передовій, має зважати.
Безусловно, війна определяє.
Безперечно, війна визначає і коригує певні підходи журналістів. Ці підходи відрізняються від мирних підходів. Побувавши на передовій, журналіст не може писати, що знає. Не можна нашкодити своїм настільки, щоб це призвело до людських жертв. Але сама ситуація загального виживання вимагає бути навіть більш критичним до керівництва, до ситуації тощо. Тут оцей момент пропаганди, момент замовчування власних слабкостей не проходить. Про ці слабкості треба говорити, бо вони призводять до втрати життів. Мовчати не можна.
Потерями життя мовчати не можна.
Ну, дійсно, замовчування деяких фактів або їх перекручування, знову ж таки, постає питання довіри до тих чи інших засобів масової інформації. В той же час ми розуміємо, що більшість впливових ЗМІ в Україні мають своїх власників, нерідко це олігархи. От, наприклад, якщо згадувати часи Майдану, інтереси тоді більшості олігархів збіглися з вимогами громадян, які вийшли на Майдан, і тоді переважно телебачення в основному об'єктивно висвітлювало.
На відміну від першого Майдану. Пам'ятаємо, як 2004 року основні українські ЗМІ висвітлювали події того протесту.
Ну, тоді і значно більший був вплив державних засобів масової інформації, держави як такої.
Ну, тоді всі так звані олігархічні ЗМІ, вони були за тодішню владу.
За тодішню владу. Якщо от інтереси власника телеканалу розходяться з інтересами суспільства, що тоді, яке тоді інформаційний простір бачать громадяни, телеглядачі, читачі?
От, власне, з одного боку, дійсно, є так званий плюралізм думок у ЗМІ, а з іншого боку, це не та свобода преси, до якої, власне, прагнули, в тому числі ті, хто стояв на другому Майдані, зауважують експерти. Взагалі, звісно, в Україні засоби масової інформації між собою не воюють. І справді вони висловлюють різні думки. І що це є позитивом, це очевидно, констатує той же Леонід Швець. Але цей плюралізм не такий значний, все ж таки, як могли розраховувати у суспільстві. І у різних думок є межі, визначені, зокрема, не цензурою зараз в Україні, на відміну від сусідньої Росії, а тими ж саме власниками-олігархами. Вони хоч і не воюють, але інформаційні кампанії проти конкурентів ведуть. Ці приклади очевидні, які наводять той же експерт, це, наприклад, 1+1 проти телеканалу «Інтер» навпаки, адже одного власника Коломойський, відомий великий підприємець, так званий олігарх, з іншим телеканалом «Інтер» пов'язують пана Льовочкіна і Фірташа, і це все триває, незважаючи на будь-який майдан. Хоча деяким із цих власників бракує, насправді, не ЗМІ, а уваги правоохоронних органів, констатував Леонід Швець.
Слава тобі, Господи, у нас все-таки є некоторе різноманіття.
Слава тобі, Господи, у нас є певна різноманітність у господарях ЗМІ. На жаль, вона не є настільки великою, як хотілося б, адже це справді здебільшого олігархічний капітал і дуже глибоко ув'язаний в минуле власників, далеко не блискуче. А іноді, прямо скажемо, дуже хотілося б, щоб принаймні деякими з них зайнялася Генпрокуратура і Антикорупційне бюро. Таке становище, безперечно, дається в знаки неякості продукту таких ЗМІ.
На качество їх продукту і так далі.
А от такий стан журналістики в Україні – це лише проблема засобів масової інформації, самих журналістів і їхніх власників?
Ну, от як вважає інший експерт, політолог Олена Дяченко, які б не були критичні зауваження на адресу нинішніх українських засобів масової інформації, треба зважати, що будь-які журналісти, будь-яка преса, як і будь-які правителі – це все відображення ситуації в суспільстві. Кожне суспільство заслуговує і на свою нинішню владу, і на своїх нинішніх журналістів.
Це нормальний такий процес зростання, і все, за що можна критикувати і ЗМІ, і журналістів, це, власне, те, за що ми можемо критикувати українське суспільство, за той рівень зрілості, який, як громадяни, ми демонструємо, за тих політиків, яких ми обираємо. Власне, ЗМІ, я думаю, що тут йдуть в ногу з суспільством і повністю відображають той стан громадянської такої дорослості, який є в усьому українському суспільстві.
Отже, якою є журналістика і журналісти в Україні через 2 роки після Майдану? Сьогодні про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і прагнемо почути і вашу думку, шановні слухачі, з цього приводу. Телефонуйте.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Олеся Яхно. Доброго ранку, пані Олеся.
Доброго ранку.
От на ваш погляд, журналісти в Україні після першого і другого Майдану, зокрема, стають четвертою владою? Власне ж, часто кажуть, що без журналістики і Майдани б не відбулися.
Ну, перше, я хотіла привітати наших журналістів зі святом. Як ми всі знаємо, спочатку було слово. По-друге, я б хотіла сказати, що журналістика, як четверта влада, якою вона має бути, я вважаю, що вона сьогодні, як і, до речі, багато інших наших відомств, гілок влади, знаходяться в певному перехідному стані. З одного боку, ми пам'ятаємо до першого Майдану, коли журналістика була в певній мірі, ну, все-таки, ну, контрольована, можна, може так і не можна говорити безпосередньо, але все-таки вона була більш орієнтована на одну вертикаль влади президентську. Після Майдану першого і після Майдану другого, коли в нас фактично немає контролю державного, а ми знаємо, що більша частина медіа нас належить, якщо не більша, майже вся частина медіа в нас, за виключенням першого національного і там декількох радіокомпаній, належить все-таки приватним власникам. Тому, виходячи з цього, все-таки в нас є певна конкуренція, яка є, як, скажімо, в політиці, вона точно так само є в медіа. Я думаю, що основна проблема на сьогодні наших медіа, наших ЗМІ, журналістів, не в тому, що може бути цензура десь там зверху, з держави, чи навіть з боку власника, або якась зарегульованість. А все-таки проблема в тому, щоб самі журналісти і самі медіа подекуди ставали вище над, ну, такими поточними політичними, скажімо, скандалами. Вони, звичайно, їх потрібно висвітлювати, але мені здається, що інколи треба на крок, на два, на три бути попереду, і тоді, до речі, і питання, і позиція буде гострішою, як на мій погляд. Але загалом я вважаю, що це певний період перехідності, коли ми маємо таку, знаєте, певну дифузність, коли в нас політика, бізнес, медіа, соціологія, політологія подекуди, так чи інакше, вони між собою переплетені. І це не ознака, наприклад, там гарного політика, чи там гарного, чи поганого, чи морального, чи неморального, там, скажімо, політика, чи журналіста, чи соціолога, чи політолога. А це ознака того, що в нас дуже слабка все-таки оця інституційність, і в нас інститути влади і суспільства, і медіа, це безумовно окремий інститут, вони все-таки ще знаходяться на стадії становлення, якщо ми говоримо і в тому числі, скажімо, там про фінансову складову. Тому в цьому сенсі я б сказала, що медіа, які знаходяться теж в певному перехідному етапі, вони мають ті ж самі багато в чому проблеми, які притаманні іншим інститутам, які знаходяться в цьому перехідному періоді. Інколи, до речі, ми бачили, коли багато свободи, ну тобто, коли ніхто не обмежує, як ця свобода використовується, чи вона використовується професійно, в який бік.
Пані Олеся, так, важлива деталь. Дивіться, вітаю вас також. От ви особисто берете участь у політичних ток-шоу у Москві. І от справді між Росією та Україною, між Росією і державою-агресором, і державою-жертвою Україною кардинальна відмінність у роботі журналістів, мається на увазі найвпливовіші ЗМІ, передусім телебачення. Чи в Україні хоч і в значно менших масштабах, без усіх цих розіп'ятих хлопчиків, там, я не знаю, рабів у Збройних силах України, всі ці вже меми з боку російських ЗМІ, цього немає в Україні. Але преса в Україні теж маніпулює. От ми пам'ятаємо закиди на адресу, зокрема, журналістки громадського Насті Станко, що вона от під час лекції закликала до об'єктивності, відома письменниця Оксана Забужко її пригвоздила так, що в Росії далеко не завжди путіністи так своїх опонентів називають. Тобто, ну а яка відмінність? Нема тут чогось схожості? Ви як вважаєте під час війни?
Ні, ну ви знаєте, тут є інша проблема. Тут є, по-перше, повинні розуміти, що в нас технічно немає ресурсів, українських телеканалів немає на окупованому Донбасі, їх немає, до речі, і в Східній Європі, взагалі іномовлення нашого немає, ми маємо обмежені ресурси, це по-перше. А по-друге, на рівні тактики, ви знаєте, от конфлікт, недарма його називають гібридний, тому що з одного боку є війна, яка вимагає ситуації друг-ворог, і де ми не можемо загравати, і там казати, що треба бути толерантними і так далі. А з іншого боку, ми маємо якусь частину суспільства, яка не довіряє, якщо ми говоримо про Схід і частково Південь, яка розчарована ті ж окуповані території в Росії, але вона не довіряє Києву. І тому отут оця позиція, якщо ми хочемо привернути все-таки цих громадян, чорно-біла і друг-ворог, вона теж не працює. І в цьому сенсі для України дійсно є певні складнощі навіть на рівні такому змістовному, як правильно вибудовувати свою тактику інформаційну, вже не кажучи про ресурсно. Але, звичайно, ми не можемо порівнювати, тому що російська журналістика, ви знаєте, перейшла вже в ту стадію, її не можна називати журналістикою, але вона вже перейшла в стадію, коли не лише є дуже специфічна пропагандистська інтерпретація фактів, а коли підробляються самі факти. Ми бачили не один от останній скандал з французькою програмою, коли начебто збирались коментарі від французьких громадян, а насправді вписувався зовсім інший текст. Я особисто сама спостерігала, коли в статті в Times в перекладі російському на першому каналі дописувались фрази, яких в реальності в оригіналі тексту англомовному цих фраз і цього абзацу взагалі не існує. Тому жахливим є сам факт переінтерпретації в певному ключі пропагандистському, але коли дописуються і взагалі додумуються слова за людей, які цього не казали, то це вже точно...
Так, це вже маніпуляція.
Аналітика, да, і навіть не пропаганда, це вже просто факт кримінальний.
Так, дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була політичний експерт Олеся Яхно. А говоримо сьогодні ми про неупередженість журналістів, про пропаганду, інформаційну війну, як в зв'язку з цим українці сприймають нині журналістів. Спробуємо дізнатися про це і від наших слухачів, які з нами на зв'язку. Алло, хто до нас приєднався телефоном?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться?
Мене звати Віталій.
Так, Віталію.
Значить, я вважаю, що журналісти можуть давати деякі такі суперечливі факти. Наприклад, от іде довідка зони АТО. От за минулу добу було обстріляно, там, наприклад, було зафіксовано три обстріли в якомусь там напрямку. Два з них тривають досі. Ну, журналісти ж аналізують, що вони дають в ефір. Як може три обстріли, два з них тривати досі? Ну, так от. Це ж не в прямому ефірі доповідається, так? Це цілий день іде. Тепер наступний факт. Якщо ми говоримо, що Росія – це пропагандистська інформація, все, що вони дають інформацію. А чому Україна, коли подає інформацію, то що з російської сторони ці сепаратисти, терористи, вони ідеальні, а ми порушники? І з нашої сторони – ми ідеальні, а вони порушники. Ну, порушують ж обидві сторони. Чому про це не розповідається? Треба ж правду розповідати. Ну, я так вважаю.
Так, дякуємо вам, Віталію, за дзвінок. Отже, головне – правда і об'єктивність подачі інформації.
Ну, це так не всі вважають. При всій повазі до нашого додзвонювача, не дарма Настю Станко згадав. Вона тоді цю лекцію проводила, забув де вже, в Католицькому університеті, якщо не пам'ятаю, десь за межами Києва. І тоді ж кількість лайків під дописами, щоб ти, там далі йде нецензурне слово на адресу Насті, чому з боку не лише якихось невідомих людей, ботів, а й відомих журналістів, вони вважають нормально. Якщо, мовляв, людина дозволяє собі об'єктивне висвітлення подій з того боку фронту, то автоматично вона п'ята колона, зрадниця і так далі, агент Путіна.
Отже,
є така думка популярна?
Так, і думки неоднозначні. От послухаємо наступну думку наступного дозвонювача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олена Ціянка. Я всіх журналістів вітаю з професійним святом. Бажаю наснаги, творчій діяльності, правдивій.
Дякуємо вам.
Спасибі.
Наприклад, із слів класика, що поэтом можеш ти не бути, а гражданином бути обязан, можна побачити і спрямувати цей вислів щодо діяльності журналістів. Журналістика повинна бути спрямована не на користь власних гонорарів журналістів, а для того, щоб пересічні громадяни могли б дізнатись без замовчування правдиву інформацію, особливо про дії влади, подвійні її стандарти, що ведуть для збагачення високопосадовців і тому сприяють зубожилості українського народу. Світлий образ Георгія Гонгадзе має бути прикладом для всіх журналістів, які дійсно за народ. А проте деякі журналісти, які під час Революції Гідності потрапили в нардепи, замінились не в кращий бік, тому що влада та гроші дуже псують людей. Якщо, наприклад, згадати, як Тетяна Чорновіл рвалась Межигір'я, як ми всі співчували, болювали. А зараз, подивитися, сіла, присіла, їсть собі морозиво в залі засідань. Це ганьба. От. І є гарні програми. Особливо мені дуже подобаються схеми, по-першому. Слідство, інфо, гроші. От. І не кажучи про прямі ефіри, свободу слова. Журналісти, будьте людьми і з людьми, а не будьте маріонетками в руках влади.
Дякуємо вам за дзвінок. І ще одного додзвонювача почуємо в ефірі. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Алло.
Так, будь ласка, говори.
Да ви знаєте, що, якщо Тетяна Чорновіл їла морожене в залі, так це небольшое це саме, відступлення від порядка ведення, тому що вона сидить в залі 8 часов, нехай та грамотно сама посидить в залі і не п'є воду. А я хочу сказати, що во время війни, а в нас війна, об'єктивного журналіста дуже трудно найти. Обратите внимание, что даже известные депутаты, даже известные политологи получали большие деньги в долларах от партии регионов. Я не сомневаюсь, что там в списке есть и известные журналисты, которые клевали, например, Тимошенко. И объективную информацию очень трудно найти. И вообще приехали в Киев московские журналисты и выражаются нецензурно по многим каналам. Например, на Киев читали Это самый аэропорт. И представляете, такие слова произносят, что в культурном обществе, да вообще не на улице за это раньше было хулиганство и давали 15 суток, понимаете, в чем дело? Да это на вашей радиостанции один приехал московский известный журналист, он же тут использует такие слова, что я не понимаю, у нас на Украине такие слова никогда не употребляли в общественных местах.
Тобто ви кажете, що об'єктивну журналістику під час війни знайти важко, а от під час мирного часу...
Плюс один, тільки на каналі 1+1 можна об'єктивно услышать. Ви учтите, що в оккупированном Донбассе у нас же там со средневековым мракобесием уничтожают представителей украинской этнической нации.
Шановний дозвонювач, а ви знаєте, кому належить телеканал 1+1?
Ми вже згадували сьогодні в ефірі.
Я знаю, Коломойському, це патріот України, єдинственний олігарх, який остановив московську чуму на югі. Якщо б він не остановився своїм, то вони б дійшли до Одеси і до Криму.
Дякуємо вам, дякуємо за дзвінок. Вже ефірний час завершується. І на сам кінець тільки зазначу, що більшість наших дописувачів у соціальних мережах із варіантів, запропонованих, ким є більшість журналістів в Україні через 2 роки після Майдану, обрали варіант виконавцями волі олігархів або влади. Такої відповіді притримуються принаймні 80% наших дописувачів. Додам тільки, що дослідження не є репрезентативним. Але дякуємо всім, хто долучився до обговорення, до дискусії і до нашої сьогоднішньої розмови про те, ким стала журналістика і журналісти в Україні через 2 роки після Майдану і чому падає довіра населення до засобів масової інформації.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Гучні скандали у дипломатичних установах України лише засвідчили, що служба залишається недореформованою. Є люди, які вміють і працюють на благо України, а є ті, для кого дипломатична посада – лише вигідне місце для життя за кордоном. Чому Україні бракує професійних та порядних дипломатів? Та як цю проблему на зорі відновлення незалежності вирішували у балтійських країнах? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Дипломати для молодої демократії». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
І на завершення ранкової свободи новини від Ірини Гнатишин.
В штабі АТО заявляють про спробу минулої доби з боку проросійських сепаратистів атакувати спостережний пункт Збройних сил України біля залізничної станції Майорськ. Ситуацію коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Близько 21:30 диверсійно-розвідувальна група ворога у складі до 10 осіб здійснила спробу пройти вздовж залізничної колії поблизу станції Майорськ, де потрапила на спостережний пост Збройних сил України. Наші бійці відкрили вогонь на враження. Під підкриттям вогню зі 120-мм міномету диверсанти відійшли назад.
Сказав Сергій Жмурко. Крім того, за даними українського штабу військових, проросійські сепаратисти минулої доби здійснили 35 обстрілів. Сепаратисти із угруповання ЛНР і ДНР поки не повідомляють, як минула попередня доба на території, які вони контролюють, але вони звинувачують українських військових у порушенні мінських домовленостей. Есмінець США «Портер» увійде в Чорне море сьогодні. ВМС США працює в цьому регіоні відповідно до конвенції Монтре і норм міжнародного права, повідомляє сайт 6-го флоту США. Корабель ходить в Чорне море на підтримку операції «Атлантична рішучість». Торік американський есмінець «Портер» відвідав Одесу задля підтримки стабільності в регіоні. Фото та відеожурналіста з Національного громадського радіо США Девід Джилкі, його перекладач в Афганістані Забіула Тамана були вбиті під час виконання професійного завдання на півдні Афганістану 5 червня. Чоловіки потрапили під обстріл в колоні авто афганської армії в районі міста Марджащ у провінції Гельманд. Національне громадське радіо США повідомило, що разом з загиблими було іще двоє журналістів, але вони не постраждали. Керівництво радіостанції відзначило високі професійні якості 50-річного Джилкі, додавши, що він висвітлював війну в Іраку і в Афганістані і мав престижні міжнародні премії. 38-річний перекладач Тамана був фрілансером. Ну і на сам кінець, що не менше 14 людей загинули на півдні Туреччини в результаті аварії автобуса зі школярами. З 14 загиблих учні середньої школи 6. Розслідування аварії триває.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».